ස්තුති ගරු රමේස් පතිරණ මන්ත්‍රීතුමා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඉඩම් අමාත්‍යංශය පිළිබඳවත් ඇවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය පිළිබඳවත් සාකච්ඡාන මේ මොහොතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන බොහොම වැදගත් පරිණත දේශපාලනඥයෙක් වන අපේ ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමාගේ අමාත්‍යංශය වගේම මේ අංශය පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දන්න පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව ඕන කෙනෙකුට ගිහිලා වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඇමතිවරයෙක් හැටියට දන්න ඇමතිතුමෙක්. එතුමාට මේ ඉඩම් අමාත්‍යංශය ලබලා දීලා ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ වර්ධනය වෙනුවෙන් මේ රටේ නොවිසඳුණු ඉඩම් ගැටලු වෙනුවෙන් එතුමාගේ දායකත්වය එතුමාගේ කාර්යශූරත්වය ලබලා දීලා මේ ගැටලු විසඳන්නට එතුමා ප්‍රමුඛත්වය ගැන කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි හිතන විදිහට එතුමා බොහොම විනිවිද පෙනෙන සුළුභාවයෙන් අවංකව පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව දේශපාලනය කරන කෙනෙක් නිසා තමයි එතුමාට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය අහිමි වුණේ. මම හිතන්නේ එතුමා කියන්නේ නැති පදනම් විරහිතව පසුගිය රජයට මඩ ගහන්න බෑ, රාජපක්ෂවරුන්ට මඩ ගහන්න බෑ, රාජ්‍ය ආයතන යොදාගෙන කියලා කියපු නිසා වෙන්නේ නැති එතුමාව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ඉවත් කරන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද එතුමා එහෙම කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක බොදුවාට ගෞරවයක් හැටියට මම සදහන් කරේ.
වැඩ ගන්න අවස්ථාවක්
ලැබුණා. අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඉඩම් අමාත්‍යංශය යටතේ තවුන්නාසට හොඳ කටයුතු රාශියක් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා 1972 ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව මේ රටේ ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ ගැටලු රාශියක් ඇත්තරම මතුවලා තිබුණා. වතු සමාගම් යටතට මේ ඉඩම් අක්කර 50ට වඩා වැඩි වෙති පිච්ච ඉඩම් අක්කර රජයේ සතු කරගෙන පරිහරණය සහ ඒ මැනේජ් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රමානුකූල පවත්වාගෙන යෑමේ ගැටලු රාශියක් පසුගිය කාලේ මතුවලා තිබුණා. මේ ගැටලු අදටත් වසර 40කට පසුවත් 45කට පසුවත් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. යා විසඳගන්න බැරි ගැටලු. ඒ සඳහා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අපි දැක්කා පසුගිය කාලේ අපේ ආණ්ඩු කාලෙත් ෆයිල් මෙතන ෆයිල් ගොඩ ගැහිලා තිබෙන තත්වයක් තිබුණා. සමහර ගැටලු වලට සාධනීය විසඳුම් ක්ෂණිකව කාර්යක්ෂම ලැබුණේ නැහැ. එනිසා අපි ගෞරව ඇමතුමාට යෝජනා කරනවා ඔබතුමාට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව හරහා එහා බැඳුණු ගැටලු ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම ඇතුළු කරුණු රාශියක් ඉෂ්ට කරලා තිබෙන බව පසුගිය කෙටි කාලය තුළ අපි දැක්කා. ඒ වගේම ඒ සභාපතිවරයා හැටියට කාර්යක්ෂම නිලධාරී මහත්මයෙක් පත් කරගෙන තිබෙනවා. විනිවිද පෙනෙන සුළුභාවයෙන් ඒ ආයතනයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නත් සාධනීය කටයුතු සඳහා දේශපාලන සමෙදියාවන්ගෙන් තොරව සාධනීය ව්‍යාපෘති සඳහා මේ ඉඩම් ලබලා දීලා රටට ජාතික ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලැබෙන විදියට වැවිලි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය හෝ අනිකුත් ශාස්ත්‍රයන්ි ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මේ ඉඩම් ආයෝජනය කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. මොකද ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙතෙක් කල් රඳා පැවතුනේ ඉතාම යැපු මාර්ථිකයක් හැටියට වගේම තේ රබර් පොල් හරහා ජාතික ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන තේ ඒ අංශ හරහා කෘෂි කර්මාන්තයේ විශාල ප්‍රවර්ධනයක් ලැබුවා. අපි විශ්වාස කරනවා කෘෂි කර්මාන්තයේ ස්වර්ණමය යුගයේ තිබුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩු කාලයක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි මෙරට සහලින් ස්වයං පෝෂණය කරන්න අපිට පුළුවන් උනේ. ඒ කතා කරනවා වගේම ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානය ඉඩම් අමාත්‍යංශය යටතේ පැවතිච්ච ගැටලුවක් පිළිබඳව මම යොමු කරනවා. ගාල්ල අපි නියෝජනය කරන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්මීම නාසනේ කපුවෙම්පල නන්දිමිත්‍ර විද්‍යාලය කියන විද්‍යාලයේ සතුව තිබිච්ච ඉඩම් අක්කර 2000 2010 ජුනි මාසේ 11 වෙනිදා ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අවසතු කරා. ඒක අපේ ආණ්ඩු කාලේ සිදුවෙච්ච කාරණයක්. මමත් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මාස කීපයයි ඒ ගැසට් නිවේදන සහ අවසතු කිරීමෙන් පසුව මේ රජයේ සතුව තිබුණු පාසල සතුව තිබුණු ඉඩම් අක්කර 2000 සාමාන්‍යයෙන් රජයේ ඉඩමක් අවසතු කිරීමේදී පවතින ක්‍රමවේදයට අනුව රජයට ඉඩම ලබා දුන් පුද්ගලයා සතුවත් මේ ඉඩමට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට මේ ඉඩම ලැබුණා. ඒ ඉඩමේ භුක්තිය ලබා දෙන්න අපේ ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ මම උපරිමයෙන් ක්‍රියා කරලා භුක්තිය බාර නොදී හිටියා. හැබැයි අලුත් ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ගරු ඇමතුමනි ඒ භුක්තිය බාර දුන්න තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට මොකද මේක හේතුව අවාසනාවට නීතිපද දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති රෙගුලාසියක් අනුව ඔවුන් කියලා තිබුණා ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. රජය සතුව තිබුණු ඉඩමට 2007 වර්ෂයේදී පාසල ඉඩමට ඔප්පුවක් ලියලා තිබුණා. ඒ ඔප්පුව ලියලා දීලා තිබුණේ රජයට පරිත්‍යාග කරපු පුද්ගලයා තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට. හැබැයි නීතිපද දෙපාර්තමේන්තුව කිව්වා මේ රජය සතුව තිබුණු ඉඩමට ලබා දුන් ඔප්පුව රජය සතුව තිබුණු ඉඩමට ලියපු ඔප්පුව නීත්‍යානුකූලයි කියලා අරුම පුදුම තීන්දුවක් නීතිපද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලබලා දුන්නා. ඒ හරහා අවසතු කිරීමෙන් පසුව අපි වළක්වගෙන හිටියා භුක්තිය ලබා දෙන එක. භුක්තිය ලබලා දුන්නාට පස්සේ නැවත වතාවක් මේ තුන්වැනි පාර්ශ්වයට මේ ඉඩමට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති පුද්ගලයාට රුපියල් කෝටි ගණනක් වටින ගාල්ලේ කපුහෙම්පල තමුන්නාසේ දන්නවා ගාල්ල ඉඳන් කිලෝමීටර 2000 තියෙන්නේ රුපියල් කෝටි 5කට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් මේ අක්කර 2000 තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට හිමි වුණා. දැන් ගමේ ජනතාව මැදිහත් වෙලා නඩු දාලා ඉඩම් නඩුවක් හැටියට මේ කරුණ යනවා. හැබැයි අපි තමුන්නාසෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කරුණ පිළිබඳව සොයා බලලා නැවත වතාවක් මේ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරලා පුළුවන් නම් මේ මේ ඉඩම රජයට ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම කරොත් මේ ගැටළු විසඳනවා මෙතුමනි. ඒ වගේම තමයි මේ හා සම්බන්ධ කරුණෙදි විවිධ පාර්ශ්ව මැදිහත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සෑම කෙනෙක්ගේම අදහස් සමුන්නාසට හමු වෙන්න අපි වන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා කරලා සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම අපි තමුන්නාසට සුබ පතනවා මේ මේ ඉඩම අමාත්‍යංශ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි කියලා. ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයට අපේ දිස්ත්‍රික්කයට බලපාන තවත් ගැටලුවක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කැමැති ගරු ඇමතුමනි, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ඇතුළු ආයතන රාශියක් කතා වෙච්ච ඔයිල් පාම් වගාව පිළිබඳ ගැටලුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව පෙළන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අද ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ පුරාම දැවැන්ත අර්බුදයක් බවට පත් වෙමින් යන ඉතාම ශීඝ්‍ර ලෙස පැතිරෙන ඔයිල් පාම් වගාව හරහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතෙක් කල් රබර් වගාවට නතුව තිබිච්ච හෙක්ටයාර් දහස් ගණනක් රබර් වගාව උදුරලා මේ ඔයිල් පාම් වගාව වෙනුවෙන් ප්‍රවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන ඔබතුමා මේ පිළිබඳ දැනුවත්. ගාල්ලේ බද්දගම ප්‍රදේශයේ ඔව්
මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ තමයි හෙක්ටාර 20000ක් ලබා දුන්නේ මේ කටුපොල් වගාවට. ඒ 20000න් තොරව අඟලක්වත් අපි දෙන්නේ නැහැ කියන පැහැදිලි ප්‍රකාශය අපි ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.
ගරු ඇමතිතුමනි, හෙක්ටයාර් 20000ක් ලබා දුන්නා කියලා ඔබතුමා කියන අපේ ආණ්ඩු කාලේ, හැබැයි හෙක්ටයාර් 20000 නෙවෙයි, රජයේ නියමයක් තියෙනවා. රජයේ වතු ලබා දුන්නේ වගේ 10%ක උපරිමයකට යටත්ව තමයි ඕනම වත්තක මේ ඔයිල් පාම් වගාව කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් තිබෙන තත්ත්වය තමයි අපේ කාලේ කරගෙන ආව නම් ඒ මට්ටම නතර කරන්න එතනින් එහාට දැන් කරලා තියෙන වරද තමයි මේ වතු සතුව තිබෙන ඉඩම් සහනාධාර අරගෙන රබර් රින්දපු ඉඩම් වල අවුරුදු 15ක් විතර වෙන තරුණ ලාබාල වගාව හොඳට අස්වැන්න ලැබෙන රබර් වගාව සම්පූර්ණයෙන් ගලවා දමමින් තිබෙනවා. නාකිය දෙනියේ, යක්කල මුල්ලේ, හෝමදොල, තලංගහ කියන ඇතුළු ප්‍රදේශවල ඉතාම හොඳ සස්ත්‍රීක රබර් වගාවක් ගලවනවා. ඒ ගැලවීම හරහා මතුවෙන ප්‍රශ්න රාශියක් තිබෙනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මේ වගාව පිළිබඳව ඔබතුමා හොඳට දන්නවා. මේ වගාවෙන් ඇතිවන පාරිසරික හානිය පිළිබඳව මේ පළාත්වල ජීවත් වෙන ජනතාවට ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා හොඳට දන්නවා. මටත් වඩා හොඳින් ඔබතුමා දැනුවත්. ඔබතුමා විතරක් නෙවෙයි පවතින ආණ්ඩු ලෝකේ ඕනම රටක ආණ්ඩුවක මැති ඇමතිවරුන්ව දැනුවත් කරලා ඔවුන්ව ඒ පැත්තට නම්මා ගැනීමට මේ සමාගම් වලට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මැලේසියාවේ, ඉන්දුනීසියාවේ ලෝකේ නිවර්තන වැසි වනාන්තර 10%ක් තිබෙන මැලේසියාවේ, ඉන්දුනීසියාවේ සියලුම වැසි වනාන්තර ගලවලා ඉතාම දරුණු ඛේදවාචකට ඒ රටවල් ලක් කරමින් සිටින මේ දැවැන්ත මාෆියාවක් ඔයිල් පාම් වගාව හරහා සිදු කරන නිසායි. හෙක්ටයාර් මිලියන ගණනක් ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා, බෝර්නියෝ, සුමාත්‍රා කියන දූපත්වල ගලවලා ඒ නිවර්තන වනාන්තර ගිනි තියලා දැවැන්ත විනාශයක් කරලා ඔයිල් පාම් සිටුවලගෙන යනවා. මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ ගණන් නිෂ්පාදනය සිදුවෙනවා. ඒ තත්ත්වයට ලංකාවේ වැවිලි ආර්ථිකයේ මෙතෙක්කල් අපිට අපේ ජීවනාලිය බඳු වෙච්ච මේ තේ රබර් පොල් වගාවන්ට නතු වෙච්ච භූමි මීට එහාට මේ වගාවට නතු කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද තමුන්නාසයට පෙරෙනවා අවුරුදු 5කට කලින් ගරු ගාන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමනි, අවුරුදු 5කට කලින් අපි හෝමදොල වතු යායට යනකොට තිබිච්ච ඇලදොල, ගංගා අද සියල්ල සිඳිලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. නාකිය දිනේට, යක්කල මුල්ලට යනකොට මේ වගාව කරන භූමි ප්‍රදේශවල තිබිච්ච සියලුම ජල උල්පත් සිඳී ගිහිල්ලා තිබෙනවා. තමුන්නාසර අපිට ඒක ඇහැට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක තවත් ප්‍රවර්ධනය කරොත් අපේ ආණ්ඩුවෙන් හරි ඊට පෙර තිබිච්ච ආණ්ඩුවකින් හරි කිසියම් රෙගුලාසියක් පනවලා හෙක්ටයාර 20000ක් මේ ඔයිල් පාම් වගාවට ලබා දෙන්න කියලා කවුරු හරි කියලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් වරදක් වුණා නම් ඒක තවත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න නෙවෙයි ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පරිසර හානිය බලලා, ඒ පළාතේ ජනතාවට සිදුවෙන හානිය බලලා නවත්වන්න කටයුතු කරන්නයි කියලා ගරු ඇමතිතුමාගෙන් අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මේක ඒ පළාතේ සමාජ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේකට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස් යෝජනා සම්මත කරලා බොහොම පැහැදිලි යෝජනා සියල්ල පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයෙන් තොරව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැමැත්තෙන් ඒ යෝජනා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය අරගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේ පළාතේ ජීවත් වෙච්ච ජනතාවට මේ සමාගම් වලට හරි ලේසි ඔයිල් පාම් වගාව කරගෙන යන ජනතාව මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ශ්‍රමය, ශ්‍රම පිරිවැය ඉතා අඩුයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන කම්කරුවන් ගණන ඉතා අඩුයි. කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැහැ. සමාගමට තමුන්ගේ අස්වැන්න කපාගත්ත මාසයකට සැරයක් ඒකට අරගෙන ගියා කර්මාන්ත ශාලාවට. අදාළ කරුණු ඒ නිස්සාරණය කිරීමෙන් පසුව රොඩ විසි කරලා දාලා මේ තෙල් ටික විකුණ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ වෙන හානිය. අද ඒ වගාවන් වෙනුවෙන් පශ සුද්ධ කිරීම හරහා විශාල පාංශු ඛාදනය සිද්ධ වෙලා නායම් වගේ තත්ත්වයක් නැති වෙලා තිබෙනවා. ඇලදොල, ගංගා සිදියමින් පවතිනවා. ඒ පළාතේ පැවිච්ච ස්වාභාවික පරිසර තත්ත්වයන් විනාශ වෙලා ඉතාම අවාසනාවන්ත විදියට ඒ පළාත් දුක්ඛිත තත්ත්වයට පත් වෙලා මත්වෙමින් තිබෙනවා කියලා අපි කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් තමුන්නාසේ දන්නවා ගරු මූලාසනවල සභාපතිතුමනි, අපි වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා අරගෙන කන මේ එළවලු තෙල් කියන කාරණේ, අපි කන්නේ එළවලු තෙල් කනවා කියලා. හැබැයි මේ රටේ ජනතාව දන්නේ නැහැ මේක කැරට්වත් බොන්චිවත් අලවත් රාබුවත් මිරි කළ ගන්න තෙලක් නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමනි. අපි වෙජිටබල් ඔයිල් කියලා කන්නේ මේ පාම් ඔයිල්. ඒක කැරට්පත් බොංචිවත් නෙවෙයි. මේ පාම් ඔයිල් පිළිබඳව අද අන්තර්ජාලයට ගියාට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට බලාගන්න පුළුවන් කොතරම් සෞඛ්‍යමය වශයෙන් කොතරම් හානිකර තත්ත්වයක් මේ වෙජිටබල් ඔයිල් හරහා ඇති වෙනවද කියලා කාරණය. මේ අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු රුධිරවාහිනී පද්ධතිය පිළිබඳව, ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳව, දියවැඩියාව ඇති කිරීමේ ප්‍රවණතාවය නැති කිරීම පිළිබඳව ඇතුළු හානිකර කරුණු සියදහස් ගණනක් මේ ඔයිල් පාම් එහෙම නැත්නම් වෙජිටබල් ඔයිල් හරහා ඇති වෙන බව අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව දන්නවා නම් මේ වෙජිටබල් ඔයිල් කියලා වෙළඳ පොලේ විකුණන්නේ පාම් තෙල්ය කියලා කවදාවත් මිනිස්සු කටේවත් තියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සත්‍ය තත්වය. නමුත් අපිට තිබෙන වර්තමාන තත්ත්වය යටතේ ලංකාවේ පොල් නිෂ්පාදනය අඩු වෙනකොට, ලංකාවේ පොල් තෙල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට, පොල් තෙල් මිල ඉහළ යනකොට ජනතාවට වෙන විකල්පයක් නැති නිසා විවිධ ලේබල් ගහලා එන සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් වෙජිටබල් ඔයිල් කියලා පුළුවන් තරම් අපි පාරිභෝජනය කරන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස මේ පාම් ඔයිල් කියන කාරණය අපි සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මේ පසුගිය කාලේ පුරාවටම ඇයි අපි කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ මේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා? සහලින් මේ රට ස්වයං පෝෂණය වුණා. මේ රටේ වීටික දානතනක් නැතුව 2014 වර්ෂයේ මේ රටට ලැබුණු දැවැන්තම වී නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ මිලියන 4.8ක් ලක්ෂ 48ක දැවැන්ත වී අස්වැන්න දානතනක් නැතුව මත්තල ගුවන් තොටුපලේ ගිහිල්ලා දාලා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කිව්වා වහාම හෙක්ටයාර් ලක්ෂක වී වගාව මේ රටේ නතර කරන්නයි කියලා. 2016 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? හෙක්ටයාර් ලක්ෂක වී වගාව නතර කරා. 2016 වෙනකොට 17 වෙනකොට ජනාධිපතිතුමා කියනවා මම මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 5ක් වහාම තායිලන්තයෙන් ගේන්න දැන් ඇනවුම් කරායි කියලා. අපි සහලින් රට ස්වයං පෝෂණය වුණා. තේ වගාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමට අරගෙන ගිහිල්ලා නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට අරගෙන ආවා. රබර් පැත්තනුත් එහෙමයි. මේ රටේ රබර් වලට ලැබුණු වාර්තාගත මිල රුපියල් 650 කිලෝග්‍රෑම් එකට ලැබුණේ අපේ ආණ්ඩු කාලෙදි. නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉතාම ඉහළට ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒකට හේතු වෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තුනේ කාරණේ තමයි පොහොර සහනාධාරය ලබලා දුන්නා මේ රටේ ගොවි ජනතාවට. 350ට කුඹුරු ගොවියට ලබා දුන්නා වගේම 1350ට ભેදයක් නැතුව ඕන වගාවකට පොහොර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ඒකෙන් අඩුපාඩුවක් වුණා නම් වකුගඩු රෝගයට ඒක බලපානව නම් හඳුනා නොගත් අපි කියනවා ඒක පාලනය කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒක පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා ගරු ඇමතුමත් මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා ඇති. ග්ලයිෆොසේට් තහනම නිසා අද තේ වගාවට ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. තේ වගා කරන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ කුඩා තේවතු හිමියන් ඉන්න 80,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් උන්ට වල් මර්ධනය සඳහා මේ කම්කරු ශ්‍රමය භාවිතා කිරීමේ අපහසුකම නිසා වල් මර්ධනයට විදියක් නැතුව තේ නිෂ්පාදනය පහත වැටෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. නිෂ්පාදනය පහත වැටීමේදී කෘත්‍රිම මිලක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාසලට යෝජනා කරනවා පොහොර සහනාධාරය වගාවන්ට ભેදයක් නැතුව කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් පොහොර සහනාධාරය ලබලා දෙන්න. මොකද දැනටත් ලංකාවේ ලක්ෂ 25කට වඩා වැඩි පිරිසක් ගොවිතැන හා සම්බන්ධ කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඍජුව යැපෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට අදාළ මුදලට පුළුවන් නම් යම්කිසි සහනයක් ලබලා දෙන්න. මොකද කුරුඳු වගාවට තේ ටිකට රබර් ටිකට පොහොර සහනාධාරය අඩු මිලට පොහොර නැතිවීම ප්‍රබල ගැටලුවක් කියන කාරණේ අපි දකිනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන විදියට මේ වගාවන් තුනටම පොල් නිෂ්පාදනය, රබර් නිෂ්පාදනය වගේම තේ නිෂ්පාදනය පසුගිය කාලේ වාර්තා 2016 වර්ෂයේදී තේ නිෂ්පාදනය 111කින් පහළ ගිහිලා තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 328 ඉඳලා 292 දක්වා තේ නිෂ්පාදනය පහළ ගිහිලා තිබෙනවා. මේ වර්ෂයේදී පළවෙනි මාස 6 තුල 10.8%කින් තේ නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා කියලා වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. නියඟයට අමතරව අපි විශ්වාස කරන විදිහට බොහොම ප්‍රබල ලෙස මේ පොහොර ගැටලුව තේ නිෂ්පාදනයට බලපානවා කියන කාරණය අපි සේපත් කරනවා. ලෝක වෙළඳ පොලේ අනිත් පැත්තෙන් ඉල්ලුම අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒක සත්‍ය කාරණයක්. තෙල් මිල ලෝකයේ අඩු වීමත් එක්කම සහ මැදබෙරදි කලාපයේ ඇතිවෙච්ච අර්බුදකාරී තත්ත්වයත් එක්ක තේ මිල අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ලෝක වෙළඳ පොලේ අපි දැක්කා බටහිර යුරෝපේ රටවල් වල ලිප්ටන් සමාගම අවුරුදු 100 ගණනක් මේ රටේ තේ අරගෙන ලෝකයේ වෙළඳ නාමයක් හැටියට තේ ලෝකෙට ප්‍රවර්ධනය කරපු ලිප්ටන් සමාගම පවා තමන්ගේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඈත් කරගෙන තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් කරහා මේ කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙනවා. මොකද කිලෝග්‍රෑම් මිලියන ගණනකින් බටහිර යුරෝපයේ තේ පරිභෝජනය අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ පරිභෝජනය වැඩි කරන්න ගරු ඇමතුමනි මේ තේ පිළිබඳව සංකල්පය ලෝකයේ තේ බීම පිළිබඳ කාරණෙන් ඈත් වෙලා කෝපි පරිභෝජනයට වැඩිපුර නැඹුරුතාවයක් දක්වන වකවානුවක් මේ අලුත් තත්ත්වයන් යටතේ පෙරදිග රටවල් වල යම් පමණක සාධනීය වර්ධනයක් තේ පානය පිළිබඳ තිබුණාට බටහිර යුරෝපේ රටවල් වලත් ඇමරිකානු රටවල් වලත් තේ පරිභෝජනය ඉතාම ක්‍රමානුකූලව පහළ යන බව පේනවා. ඒ නිසා අපිට දෙපැත්තකින් අභියෝග තිබෙනවා. එක පැත්තකින් ලෝක තේ පරිභෝජනය අඩුවීම, අනිත් පැත්තෙන් දේශීයව ගොවියාට මුහුණ දෙන්න වෙලා තිබෙන අහිතකර තත්ත්වයන්, පාරිසරික තත්ත්වයන් බලපානවා. වැස්ස අඩුකම නියඟේ මේ මේ ගැටලුවට ප්‍රබල ලෙස බලපාන බව අපි දන්නවා. හැබැයි පොහොර ඇතුළු ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. යම්කිසි තත්වයක් යටතේ අපි දැනගෙන හිටියා දැනට මිල හොඳයි අපි පිළිගන්නවා නිෂ්පාදනයේ අඩු වීම නිසා ඒ තත්ත්වය ඇති වුණා කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි ඉදිරි කාලෙදි නැවත වතාවක් නිෂ්පාදනය දිරිමත් කරනවා නම් නිෂ්පාදනයේ වැඩි වෙනකොට මිල ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්නටත් ලෝක වෙළඳ පොලේ මේ තත්ත්වයන්ට අභියෝග ජය ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නත් අවශ්‍යයි කියලා අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා. රබර් පිළිබඳ තත්ත්වයක් ඒ වගේමයි අපි සඳහන් කරා. අපි ඉතාම ඛේදනීය තත්ත්වයක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළු බලාත්වල රත්නපුර ඒ රබර් වගාව ගලවා දැමීම හරහා ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයේ පරිසරික තත්ත්වයේ අපිට විශාල ගැටලුවක්. හැබැයි රබර් නිෂ්පාදනය 10.7කින් 2016 වර්ෂයේදී අඩු වෙලා තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 79.1 දක්වා රබර් නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තිබෙනවා. දැන් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ 2016 වර්ෂයේදී විශාල ලෙස මිල අඩු වෙලා තිබුණත් නැවත වතාවක් 2017 වර්ෂයේදී යම් පමණක මිල ස්ථාවරභාවයක් ලැබෙන බවක් පේනවා රබර් වගාවට. 350 දක්වා මිල ස්ථාවර වෙලා තිබුණා. මං හිතන්නේ ලෝක වෙළඳ පොලේ නැවතත් චීනය ඇතුළු රටවල්වල ජපානය ඇතුළු රටවල්වල රබර් සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා රබර් වගාව අතාරලා දාලා මේ ඔයිල් පාම් වගාවට සම්පූර්ණයෙන් වගාකරුවන් සමාගම් යොමු කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. මොකද දීර්ඝකාලීන වශයෙන් මේ ඔයිල් පාම් වගාව හරහා ඇතිවන පරිසර හානිය අපේ ආර්ථිකමය හානියට වඩා ඉතාම බලවත් ප්‍රබල ගැටලුවක් බව අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි පොල් වගාව පිළිබඳවත් ගෞරව ඇමතුමා සඳහන් කරනවා. මම දැක්කා ඒත් 1.5කින් අපේ නිෂ්පාදනය පහළ ගිහිලා තිබෙනවා.
ගරුමන්තිමා තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා ඔබතුමා.
හොඳයි කර සවාතුනි. පොල් ගෙඩි මිලියන 3011 දක්වා පහත ගිහිලා තිබෙනවා. අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි මේ පසුගිය කාලේ වසර දෙක පුරාම එක්කෝ නියඟයක් එක්කෝ ගම් වතුරක් මොන අවාසනාවක්ද මන් දන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. ආණ්ඩු ආපු දවසල එක්කෝ නියඟයක් එක්කෝ ගම් වතුරක්. ඉතින් එතුමලටත් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. එක්කෝ පෑව්වා එක්කෝ ගම් වතුර ගැලුවා කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අහනවා මේ තත්ත්වයන් මේ පාරිසරික තත්ත්වයන් සංකලනය කරගන්න අපිට එහෙම නැත්නම් මේ පාරිසරික තත්ත්වයන් පාලනය කරගෙන නියඟ කාලෙදී අදාළ වගාවන්ට වතුර ලබා දෙන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරිද කියලා. විශේෂයෙන්ම වයඹ පළාතේ උතුරු මැද පළාතේ මේ පොල් ත්‍රිකෝණයට ඇතුළත් වෙන ප්‍රදේශවල නියඟය නිසා දැඩි හානි පැමිණෙන බව අපි දැකලා තිබෙනවා පොල් වගාවට. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට යම්කිසි සාධනීය වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි වසර 5-6 කාලයක ඇතුළත මේ නියඟයට ලක් වෙන ප්‍රදේශවල පොල් වගාව ආරක්ෂා කරගන්නට යම්කිසි සාධනීය වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතුමනි ඔබතුමාට ඒක රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් විශාල මෙහෙවරක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද හැමදාම අපිට අද නියඟය හෙට ගම් වතුර කියන තත්ත්වයන් යටතේ මොකද මේ තත්ත්වයක් දැන් ලෝකයේ සෑම තැනකම මේ එල්ලිනෝ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒකට බලපාලා තියෙනෙත් මම කියපු අර කලින් කියපු මැලේසියාවේ බෝනියෝ ජාවා සුමාත්‍රා දූපත්වල වන වගා විනාශ කරලා කාබන් ස්තරය ඇතුළුව ගිනි තැබීමක් කරනවා. මේ කාබන් ස්තරය හරහා පිට වෙන කාබන් ප්‍රමාණය කාබන් එමිෂන් ෆ්‍රොම් දෝස් ඒරියාස් හැඩ් බීන් ද වර්ස් කෝස් ෆෝ ද ග්ලෝබල් වෝමින් ඇස් දේ සේ. ඕසෝන් ස්තරය හානි කරවන ප්‍රධාන ප්‍රභාවය වන්නේ මැලේසියාව බෝනියෝ සුමාත්‍රා ඇතුළු දූපත්වල සිදුවන වන හානියෙන් මේ ගිනි තැබීම් වලින් සිදුවන කාබන් නිකුත් වීම කියලා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒකටත් හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඔයිල් පාම් වගාව. ඉතින් ඒ වගේ දැවැන්ත පරිසර හානියක් ලෝකෙ සිදුවනකොට ඔයිල් පාම් වගාව හරහා ලංකාවේ මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්න එපා. ඒක පරිසර වශයෙන් විශාල හානියක් සමාගම් වලට කොතරම් ලාභ ලැබුණත් ඒක රටේ ජනතාවට ගමේ ජනතාවට දැනෙන ලාභයක් නොවන බවත් අපිට අපේ සංස්කෘතිය හා බැඳිච්ච අපේ කෘෂිකර්මය කර්මාන්තය හරහා බැඳිච්ච ඉතිහාසයක් තිබෙන බවත් අපි ඉතිහාසය ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කළ බවත් සඳහන් කරමින් මම හඬනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු ඇමතුමා
ඔබතුමා පාසලකට ඉඩමක් තිවිලා අත්පත් කර ගැනීමක් ගැන සඳහන් කරන්නේ. ඔව්. ඒක නැවත පාසලට අවශ්‍ය කරනවාද?
අපි ඇමතුමනි පවර ගන්න කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක තුන්වෙනි පාර්ශ්වයේ පුද්ගලයෙකුට තමයි අවශ්‍ය වීම හරහා.
එහෙමනම් විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි කියලා නැවත ඉල්ලීමක්
අපි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්
ගරු විජේපාල ඉතිහාරච් මන්තුමා ඔබතුමා. ඊට කලින් අපේ ආනන්ද මුලසුන ගන්න.
අරු සභාපතිතුමනි මා ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාට. ඒ වගේම මගේ කාලයේ විනාඩි 4යි තිබුණ නමුත් අපේ ද්‍රවිඩ සංවිධානයේ ගරු මන්ත්‍රී සිරිසෙන් මැතිතුමා මා හිතන විනාඩි 5ක් කාලයක් ලබා දුන්න ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මා හිතනවා මගේ කතාව මගේ මාසනීය නියෝජනය කරන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාට පසුව කතා කරන්න ලැබීම ගැනත් ඒ වගේම මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාගෙත් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගෙත් එවැගේම අපි ආදරය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් වන තිරසාර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍ය ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා යටතේ මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකයි මාස ගානක් තුළ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සංවර්ධන වැඩ කටයුතුත් එවැගේම විශේෂයෙන්ම අනාගත වැඩපිළිවෙලත් පිළිබඳව කතා කරන්නට ලැබීම. එවැගේම මම කලින් විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන අද මේ වයසීස්සය ගත්තම අපට කතා කරන්නට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මහපොළේ ඉපදුන හැම මිනිහෙක්ම අවසානයේ අපි කියන්නේ හතර රියනකවත් මිහිදන් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. නමුත් ඉතිහාසයේ අවුරුදු 30 40 60 100 ගණන් ගත්තත් තමන් ඉපදිච්ච භූමිය තුල තමන්ට කියලා බින් අඟලක් නැතුව මිය ගිහිපු අය බොහෝ කෙනෙක්. මෙවැනි ලක්ෂ ගණක් ඉඩම් අද මේ හෙළ දෙරණ තුල එදා විදේශී ආධිපත්‍යයට යටත් වෙලා අවුරුදු 400ක් අපි ජීවත් වෙලා අද නිදහස ලැබිලත් අවුරුදු 70ක් යනකොට අපට කියලා ඉඩම් අඟලක් නැති අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්න වෙලාවක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමාට ලැබුණේ මේ ඉඩම් අමාත්‍යංශය. මම සතුටු වෙනවා ගරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් හොඳ තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙකුට අද මේ අමාත්‍ය දුරේ දීලා මේක ගාල්ලට උරුම කිරීම මහිතනවා දෛවයේ සරදමක් හැටියට මම සතුටු වෙනවා. මීට කලින් අපි දැක්කේදා සීපී ද සිල්ලා මැතිතුමා බලපිටියෙන් ගිහිල්ලා එදා ඉඩම් අමාත්‍යංශය බාරගෙන මේ රට විශාල වැඩ කොටසක් කරා. ඒ අතරේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නවා මේ නිසා මූලික අයිතිවාසිකමක් හැටියට අපි සලකන ඉඩම් අයිතිය මේ රටේ ජනතාවට නැත්නම් අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. පසුගිය කාලය තුල පාලනය කරපු හැම පාලකෙක්ම මේ රටේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ අභිප්‍රායන් ඉෂ්ට කරන්නට නොලැබීම ගැන අපි ඇත්තටම කතා කරන්න ඕන. මෙතන රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා ඉන්නවා. අපි දන්නවා 1995 ඉඳලා 2001 දක්වා ගරු රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා දීපු තමහර වෙලාවට අනවසරෙන් පදිංචි වෙච්ච ඉඩම් දහස් ගාණක් තියෙනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්මීම නාසනේ විශේෂයෙන් පවුල් දහස් ගාණක් තියෙනවා. තවම තමන්ට කියලා ඉඩම් ඔප්පුවක් නැතුව LRC ඉඩම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න අපි දන්නවා. ඒ නිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා අලුත් වැඩපිළිවෙලකට යනවා. මේ රටේ රජමල් වත්තට පමණක් ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ තිබිච්ච යුගයේ අවසන් කළා තිබෙනවා. ඔබතුමා ඒ වගේම ඔබතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය අද පළාත්වලට දිස්ත්‍රික්කවලට ගිහිල්ලා ගම් නියම් ගම්වලට ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ගිහිල්ලා ඔක්කොම නිල පැලැන්තියම ගමට ගෙනිහිල්ලා ගමේ මිනිස්සු ඉදිරියේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නට අපේ මහජන නියෝජිතින් එක්ක කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ නිසා තමයි අපි ඉතාමත් අකාරුණික තත්ත්වයක් මේ රටේ තිබුණා. මේ නිසා නොවෙන්නට අදත් අපට ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ ගානකට පවුල් අක්කර මහිතනවා ඉඩම් අක්කරාද බැලුවොත් LRC ඉඩම් අක්කර හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 12ක ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ රටේ තිබෙනවා. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම ගත්තොත් උතුරු නැගෙනහිර පළාත, යාපනයේ පළාත එක්කම උතුරු පළාත, ඒ වගේම වයම් පළාත තමයි ලංකාවේ වැඩිම ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මම හිතනවා වර්ග කිලෝමීටර් දසදහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගාල්ලට තියෙන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 5000 ගාණක්, 5500 ගාණක්. ඒ නිසා අපට විශාල අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා අද. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන ඔබතුමාට තියෙන ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට. ඔබතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයට හොඳ නිලධාරි පැලැන්තියක් ඉන්නවා. මම සතුටු වෙනවා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා තරුණ සභාපතිවරයෙක් හැටියට ආචාර්ය සම්පත් සුබසිංහ ආරච්චි මැතිතුමා පිළිබඳ විජයමුනි සොයිස වගේ මැති ඇමතිතුමන්ලා ප්‍රසාදයෙන් කතා කරේ ඔබතුමා නියම නිලධාරි මණ්ඩලයක් මේ සඳහා යොදාගෙන තිනවා. දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා හැටියට හිටපු කෙනෙක් අද අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා හැටියට හඳුනගෙන ඒ අය පොලේ පහ පය ගහලා වැඩ කරපු මිනිස්සු අද මේ කාර්යයට යොදවාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන ඔබට මේ ගමනේ යන්නට පුළුවන්. ලක්ෂ 10කට ඉඩම් ඔප්පු දෙන්නට කියලා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා පුන පුනා කියනකොට ඒ වැඩ පිළිම කරට අරගෙන තමුන්නාන්සේට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. ඒ ගමනේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ශක්තිය ලබා දෙන්නට කියලා. අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි වජිරාභිවර්ධන මැතිතුමත් මේ අවස්ථාව වෙන වෙලාවක අපි දිස්ත්‍රික්කයේ හැටියට අපි සතුටු වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා මම හිතන්නේ ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරා කපුහේම්පොළ නන්දිමිත්‍ර විද්‍යාල ඉඩම් පිළිබඳ. එතුමාට අද මේ කතා කරන්න වුණාට ඒ ඉඩම ගැසට් කරලා තියෙන්නේ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට. නමුත් මෙතුමා හිටියේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතුමා මං හිතන්නේ මේ ඉඩම ජනසතු කරාට ඒ ඉඩම
විශේෂයෙන්ම ගැසට් කරාට පස්සේ මාස ගානකට පස්සේ තමයි එතුමා. නමුත් ඒ කාලේ එතුමටවත් ඒක ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කාලේ ඒතරම් බලවත් වුණා. මේකට නොඑක් චෝදනා කරා අපේ ආණ්ඩුවට අජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාට අපිට. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියනවා මේව නියම නියමානුකූලව කටයුතු කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මේකට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ ලියුම් නිසා තමයි ඉඩම නැවත අවසතු කරේ. ඒ නිසා දැන් සිද්ධ වෙනවා නැවත මම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සමසභාපතිවරයා ඇටියට මම පැහැදිලිව කිව්වා කරුණා කළ මේ පළාත් සභාව මේකේ අවශ්‍යතාවය දැනුම් දෙන්න. ඔබතුමන්ලා තමයි මේකේ අයිතිකාරෝ. ඇයි මෙච්චර මේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් පළාත් සභාව එදා මේක ප්‍රතික්ෂේප කරේ. ඒ නිසා තමයි අවසතු කරන්න හේතුවක් වුණේ මොන ආණ්ඩුවෙන් කරත්. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ජාතියේ නාමයෙන් එක ඉඩම් කෑල්ලක් මේ වගේ පාසල් සතු තියෙන රජයේ දේවල් කිසි කෙනෙකුට දෙන්න එපා. අපි මේ කාලය තුලේ සියල්ල අද නතර කරලා තියෙනවා. අක්පිමනාසනේ ඇත්ත වශයෙන් පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඉඩම් ඕන ඕන විදියට අල්ලගත්තා. ඕන ඕන ව්‍යාපාරිකින්ට දුන්නා. හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට ඉඩම් අක්කර පහ දීලා තිබුණා. හිටපු ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයෙක් ඉඩම් අක්කර පහ අරගෙන තිබුණා. සමහරගේ හිතවතුන්ට දීලා තිබුණා. නමුත් මම කියනවා අපි මේ රජයේ බලයට පත්තට පස්සේ එක බින්ක් අඟලකට අපි ලිපියක් දීලා නැහැ. එමත්තුමා අපි කියලා තියෙනවා රජයේ කාර්යයන් වලට මේවා යොමු කරන්නට කියලා, ඒ සදා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නට කියලා. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාගෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂයෙන්ම ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ගාල්ල ඉතාමත් හොඳ නිලධාරීන් පිරිසක් ඉන්නවා. ගාල්ල ඉන්න ඔබගේ නිලධාරීන් බොහොම හොඳයි. හැබැයි මේ විදියට ඉඳන් මැන්නොත් මේ නිලධාරී මණ්ඩලයත් එක්ක මම හිතනවා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඳන් අක්කර 36000ක් මනින්න අවුරුදු 40ක් විතර යනකොට අවුරුද්දකට මනින්න පුළුවන් ලක්ෂය 1000යි. ඒ නිසා මේක වහාම ඉඳන් සඳහා සහායකින් ගන්නට ඕන වෙනම ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළා. ඔබතුමා මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට ගෙනියන්න කියලා මම ඊතාත්ම කාරුණිකව ඉල්ලනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
අපට තවත් කියන්නට ඕන විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ කටයුතු වෙනුවෙන් ඔබට ශක්තිය ලැබේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මැතිතුමා ප්‍රකාශ කර අපේ නවීන දිසානායක මැතිතුමාගේ අමාත්‍යංශය පිළිබඳව තේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටිලා රබර් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා නමුත් දේවල් නමුත් අපි කියනවා පෞගිය කාලය තුළ ගත්තම තේ නිෂ්පාදනය 2002 ඉඳලා ගත්තොත් අද 2015 වෙනකොට මේ බිම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. එදා 187,971 හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණය 203,000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. රබර් ප්‍රමාණය 157,000 සිට අපි දන්නවා යම් අඩුවීමක් වෙලා තිබෙනවා. මේ අඩුවීමට මේ ආණ්ඩුවට මාස දෙක අවුරුදු දෙකමාරෙන් බඩින්න බෑ. මේ හැම කෙනෙක් මේකට වාක් කියන්න ඕන. රබර් ඉඩම් සියල්ල නොඑක් ජනාවාසවලට අරගෙන කපල කොටලා දාලා ඒව රබර් කර්මාන්තශාලාවල පෝරණු වලට දාලා සම්පූර්ණයෙන් රබර් විනාශ කළා මෙතුමා කිව්වාගේ කටුපොල් වගා වගා කිරීම තමයි. මම දන්නේ අපේ ඇමතුමා කිව්වා අපිත් මේකට විරුද්ධයි. නමුත් ඔබතුමා කිව්වා හෙක්ටයාර් 20,000ක් සඳහා යන ප්‍රමාණයෙන් එයින් එක බිං අඟලක්වත් දෙන්නේ නැහැ කියලා දැන් වත් සමාගම් මේකට නැවත මම හිතන්නේ එකඟ වෙලා තිනවා. ඒ කටයුත්ත ඉස්තරහට කරන්න මොකද අපි දන්නවා මේ පොළවේ පහය ගහලා ගිහිපු අය හැටියට නාකිය දෙනි අක්කර දහස් ගාණක් තිබිච්ච රබර් කර්මාන්ත ශාලාව සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙලා මේ රටේ රබර් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන් ඇනහිටුනේ ඔයිල් පාම් නිසායි කියන පණිවිඩය මම කියන්න ඕනේ. ඒකට
ඔබතුමාගේ වෙලාව අවසන්යි කරු මැදිතුමා කරුණා කර
අවසන් වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳවත් වචනයක් කියන්නට ඕන අපි හැමතුමාට. ඒකම ඇමතුමා විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා ගරු විනාඩියක් දෙන්න ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි. එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ගහකොළට වන සිව්පාවට තුරුලතා වලට ආදරය කරන කෙනෙක් හැටියට එතුමා ඉතාමත් පෑදිලි වැඩක පිළිවෙලක් කරනවා. නවීන දිසානායක මැතිතුමා කෝටි 33ක් අපිට තේ කර්මාන්තය සඳහා ලබා දීලා තිබෙනවා. එතනින්ම පේනවා තේ කිලෝ එකද 110ට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අද නිෂ්පාදනය අඩු වුණාට වටිනකම ගත්තම අපනයනෙන් නිෂ්පාදනය තුනින් ලබන ආදායම ලංකාවට වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබතුමාගේ කාලේ ස්වර්ණම යුගයේ බවට තේ කර්මාන්තය ඇති කරන්න අවශ්‍ය නවත් තිබිච්ච අඩුපාඩුකම් සියල්ල සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මේ සියලු නිලධාරන්ට මගේ ගෞරව ස්තුතිය පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අමාත්‍යංශ තුනේම ඇමතුමා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මා විශ්වාස කරනවා මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඉතාමත් ස්වර්ණ යුගයක් පැවිල් කර්මාන්තේ ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ සාතිරසාර සංවර්ධන අමාත්‍යංශ තුලින් ඉදිරියට යයි කියලා බොහොම ස්තුතියි මුලාසන සභාපතිතුමනි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Srinivasan, you have 38 minutes.
Yes.
இன்றைய விவாதத்திற்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய விவாதத்தின் கருப்பொருளாக காணி அமைச்சு வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனஜீவி ராசிகள் அமைச்சு மற்றும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக எனது சார்ந்த கருத்துக்களை இந்த சபையில் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அந்த வகையில் முதலாவதாக வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் ஜீவராசிகள் அமைச்சர் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் அவர் ஒரு சிரேஷ்ட அமைச்சர் என்ற வகையிலும் சிறப்பான முறையில் வடமத்திய மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் என்ற வகையிலும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு அமைச்சர். எதிர்கட்சியினரின் விமர்சன ரீதியான கருத்துக்களை அவர் முறையான விதத்தில் கையாண்டு பதில்களை தருவார் என்று நான் நம்புகின்றேன். அந்த வகையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்த மாவட்டத்தில் 14 பிரதேச செயலகங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த 14 பிரதேச செயலகங்களில் 9 பிரதேச செயலகங்களில் இந்த காட்டு யானைகளின் அட்டகாசம் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் வெல்லாவளி பிரதேச செயலகம், ஏறாவூர்பற்று பிரதேச செயலகம், கிரான் பிரதேச செயலகம், பவனதீவு பிரதேச செயலகம், வாகரை பிரதேச செயலகம், ஓட்டமாவடி மத்தி ஓட்டமாவடி மேற்கு பிரதேச செயலகம், பட்டிப்பளை பிரதேச செயலகம் போன்றவற்றில் இந்த காட்டு யானைகளின் தாக்குதல்கள் அட்டகாசங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக கிடைத்த புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது ஆக கூடுதலாக இந்த யானைகள் தாக்கியதன் காரணமாக மரணமடைந்தவர்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்ற மாவட்டமாக புலனறுவை மாவட்டம் காணப்படுகின்றது. இந்த புலனறுவை மாவட்டத்தில் 2010 2017 இடைப்பட்ட காலத்தில் 80 பேர் யானை தாக்கத்தால் மரணித்திருக்கின்றார்கள் என்ற புள்ளிவிபரம் காணப்படுகின்றது. இதற்கு அடுத்தபடியாக அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 2010 2017 இடைப்பட்ட காலத்தில் 84 பேர் மரணித்திருக்கின்றார்கள். அம்பாறை மாவட்டத்தில் 64 பேர் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள். இதேபோன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 57 பேர் இந்த யானை தாக்குதல் காரணமாக இறந்திருக்கின்றார்கள். மன்னார், முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி போன்ற மாவட்டங்களில் ஒருவர் இருவர் என்ற அடிப்படையில் இந்த மரணத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த காட்டு யானைகளின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகின்ற மாவட்டங்களாக பொன்னர்வை மாவட்டம், அனுராதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் அம்பாறை மாவட்டம், மட்டக்களப்பு மாவட்டம் போன்றவை இந்த புள்ளிவர தகவல்களின் அடிப்படையில் இனங்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே மனித உயிர்கள் என்பது உண்மையில் மிகவும் அருமையான பெருமைக்குரிய உயிர்களாக காணப்படுகின்ற வேளையில் இந்த மனித உயிர்களை காவு கொள்ளுகின்ற இந்த மத யானைகள் பற்றி, காட்டு யானைகள் பற்றி நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 2010 2017 செப்டம்பர் 30 இடையில் மொத்தமாக எமது இலங்கையிலிருந்து 542 பேர் இந்த யானை தாக்குதல் காரணமாக மரணித்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு துக்ககரமான செய்தி இந்த புள்ளிவிவரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த நான் ஒரு பத்திரிகையில் வாசித்த ஒரு யானை பற்றிய ஒரு கட்டுரையின் படி இலங்கையில் காணப்படுகின்ற யானைகளின் எண்ணிக்கை 5000 அதிகமாக காணப்படுவதாகவும் இலங்கையில் யானைகள் வாழக்கூடிய காட்டு வளம் அல்லது வனம் 1000 யானைகள் வாழ்வதற்கு உசிதமான வனங்கள் இருக்கின்ற போது 4000 மேற்பட்ட யானைகள் வாழ்வதற்குரிய அந்த காடு இல்லாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக யானைகள் மக்கள் குடியிருப்புகளை நோக்கியும் பயிர் செய்கின்ற விளைநிலங்களை நோக்கியும் அவை வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த எமது நாடு ஒரு சிறிய நாடு. இந்த சிறிய நாட்டில் இந்த யானை அளவுக்கு அதிகமாக 1000 யானைகள் வாழக்கூடிய விதத்தில் வனம் இருந்த போதிலும் 5000 மேற்பட்ட யானைகள் இருக்கின்றதென்றால் 4000 யானைகள் வாழ்வதற்குரிய வனம் எங்களுக்கு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. எனவே நாங்கள் மனிதாபிமானம் என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது, யானை ஆபிமானம் என்றும் சொல்லலாம். யானை மீது நாங்கள் அன்பு காட்ட வேண்டும், மனிதர்கள் மீது நாங்கள் அன்பு காட்ட வேண்டும். அதேபோன்று இந்த முதலைகளின் தாக்குதல் இந்த நீர்நிலைகளில் காணப்படுகின்றன. எனவே முதலில் நாங்கள் முதன்மைப்படுத்தி பார்ப்பது மனித உயிர்களை. எனவே இந்த மனித உயிர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு பொறிமுறையினை வகுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுடைய சிரேஷ்ட அமைச்சரையும் அவர் சார்ந்து செயல்படுகின்ற செயலாளர் உட்பட அதிகாரிகளுக்கும் இருக்கின்றன. உண்மையில் இந்த நிலையில் 4000க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் வாழ்வதற்கு வனமில்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த யானைகள் மனித குடியிருப்புகளுக்குள் அல்லது பயிற்சிகை நிலங்களுக்குள் வருவதென்பது நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. அதேவேளை நாங்கள் சில வேளைகளில் வெளிநாடுகளில் இருந்து கூட ஒரு சில யானைகளை கொள்வனவு செய்தும் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். எங்கள் காட்டில் நியாயமான அளவுக்கு அதிகமான யானைகள் இருக்கின்ற போது நாங்கள் வெளியிலிருந்து யானைகளை கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஓரிரு யானைகளாக இருக்கலாம். எனவே எமது நாட்டில் இருக்கின்ற யானைகளை ஏதோ ஒரு விதத்தில் குறைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும். அதற்காக யானைகளை கொலை செய்ய வேண்டும் அல்லது சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. அதற்குரிய முறையான ஒரு அறிவியல் சார்ந்த விஞ்ஞான முறை சார்ந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த யானை பெருக்கத்தினை யானையின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்ற அந்த விடயத்தினை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே இந்த விடயத்தில் எங்களுடைய கௌரவ சிரேஷ்ட அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். அமைச்சர் இல்லாதுவிட்டாலும் அதிகாரிகள் இந்த விடயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயத்தை நான் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதேவேளை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை நான் விசேடமாக பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த மட்டக்களப்பில் யானை தொல்லை 9 பிரதேச செயலக மட்டங்களில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. உயிராபத்துக்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன, உடலியல் ரீதியான காயங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன, அவர்களது விவசாய செய்கையும் கூட நாசமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் அந்த மக்கள் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடாத்த வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த சபையில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். யானையின் தாக்குதல் மிகவும் அதிகமாக இருக்கின்ற இடங்களாக போரதீவு பற்று பிரதேச செயலகம், அதாவது வில்லாவளி பிரதேச செயலகம், மற்றது ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலகம், செங்கலடியை மையமாக கொண்ட அந்த பதுளை வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற அந்த பிரதேசத்தை குறிப்பிடலாம். இந்த இடங்களில் கொடூரமான தாக்குதல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன, அநேகமான மனித உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த மனித உயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற இந்த நிலை தொடர்கின்ற போது அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு எங்களுடைய அமைச்சர் செயல்படுகின்றார், செயல்படவில்லை என்று சொல்லவில்லை, செயல்படுகின்றார். ஆனால் இந்த மனித உயிர் இழப்புகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன என்ற விடயத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றேன். ஒரு புள்ளிவிவரத்தை பார்க்கின்ற போது இந்த யானை தாக்குதலின் காரணமாக அனுராதபுரம் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த எண்ணிக்கை சென்ற ஆண்டில் 14 காணப்படுகின்றது என்று சொன்னால், ஏனைய வருடங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது 2010 12 இருந்து அடுத்த ஆண்டில் 11 இருந்து அனுராதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் 14 உயிர்கள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஒரு அந்த எண்ணிக்கை உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு போக்கை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அம்பாறை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த அம்பாறை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக கோடீஸ்வரன் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற அந்த திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் ஆலம் அவர்களுடைய பிரதேச செயலகம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. அந்த பிரதேச செயலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பிரதேச செயலகத்தில் அண்மையில் அவருடைய 54 வீடுகள் தாக்கப்பட்டு காட்டு யானைகளால் அழிக்கப்பட்டதாகவும், அதேவேளை அந்த பிரதேசத்தில் 16 பேர் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் எனக்கு ஒரு தரவுகளை தந்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார். பயிர்களும் நாசம் செய்யப்பட்டதாக
கூறியிருக்கிறார். ஒபுத்துமான் எல்லாத்தும் அப்படி தான் ஏஜிஏ டிவிஷன் ஏஜிஏடிக்கே இல்லை சாத்திகரலா ராமசேகர ஜியலா சல்லி கனிமையாக ஃபண்டுக்கு தினம் அப்போ ஏட ட்ரான்ஸ்ஃபர் கரணும் சல்லி
ஓகே
இவாள் கெடுவானா ஈவன் ஹவுசஸ் வி பே கம்பன்சேஷன் ஈவன் டிஸ்பேபிள் பீப்பிள் வி பே 500,000 ருபீஸ் நெவர் இட் வாஸ் டன் ஈவன் ஃபார் கம்பன்சேஷன் ஃபார் க்ராப்ஸ் ஆல்சோ கேபினட் அப்ரூவ்ட் தட் ஆல்சோ ஃபார் பெடி ஈவன் பனானா வாட் எவர் த க்ராப் வி ஆர் பேயிங் 25,000 ஏக்கர்ஸ் per acre rupees we are paying. That is the first time this type of never in the world done like this. We are doing that also. So if there is any shortcoming, please let us know.
I will inform the secretariat.
Yeah, yeah.
They will take an action. அந்த வகையில் இந்த உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்ற போது இழப்புகளின் பின்னர் நாங்கள் அதற்குரிய கொடுப்பனவுகளை கொடுக்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அதற்குரிய அந்த பணம் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதையும் கூட நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். உங்களது காலத்தில் அந்த இழப்புகளுக்கான நிதி அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதை கூட நான் வரவேற்கின்றேன். ஆனால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த யானை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்தை நான் திருப்பியும் சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஒரு புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இலங்கையை பொறுத்தமட்டில் 5000 மேற்பட்ட யானைகள் இருப்பதாகவும் 1000 யானைகள் வாழ்வதற்குரிய காடுகள் தான் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது. எனவே 4000 மேற்பட்ட யானைகள் வாழ்வதற்கு நாங்கள் என்ன செய்வது என்கின்ற
We are doing a survey.
Yeah,
World Bank funded project. We'll be starting somewhere in January. Our officers, Forest Department, my ministry, wildlife, universities, yes, village people, all that will be involved in this simultaneous operation in the whole island.
Yes.
Because the elephant walks about 25 kilometers per night. So that will be done. Then only we can say exactly how many in the Udavalawe, say, your Madurowe Park or Batiklo area, Kumana. That till then, I can't say this 5,000 or 4,000 or 6,000, various people say. So we'll, once that taken, then we know exact amount of elephants in that area to area, we can tell.
Yes. Honorable Minister, we have to control our elephants increasing. You can get the advice from a suitable professor or a suitable scientist. If you get the advice, after that you can you can take an action. அதேபோலை நான் சொல்லுகின்ற இன்னொரு விடயம் என்னவென்றால், கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த யானை பெருக்கத்தை ஓரளவுக்காவது விஞ்ஞானபூர்வமாக கட்டுப்படுத்தலாம். மனிதர்கள் கூட தங்களுடைய பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சில வழிமுறைகளை கையாளுகின்றார்கள். அதே போன்று அந்த பெருக்கத்தை எனவே இந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை உங்களிடம் நான் சில வேண்டுகோளை விடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அதாவது, குறிப்பாக இந்த யானைகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற அடிப்படையில் மட்டக்களப்பில் 3 அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. எஸ், ஐ வில் கிவ் த நோட். 3 அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. அந்த அலுவலகங்களை பொறுத்தமட்டில் மட்டக்களப்பில் ஒரு அலுவலகம் இருக்கின்றது, கிரானில் வெள்ளாவெளியில் அலுவலகம் இருக்கின்றது. இன்னும் 2 அலுவலகங்கள் கட்டாயமாக தேவைப்படுகின்றது. உதாரணமாக, ஓகே, 2 அலுவலகங்கள் தேவைப்படுகின்ற, ஒன்று பாகரையில் அமைக்கப்பட வேண்டும், அடுத்தது பதுளை வீதியை மையமாக கொண்டு இழுப்படி சென்னையில் அந்த அலுவலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும். அதே வேளையில் இந்த அலுவலகத்தில் பணியாற்றுவதற்கு தலா ஒவ்வொரு அலுவலகத்திற்கும் 5 அடிப்படையில் 10 உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுகின்றது. அதேவேளை அமைச்சர் அவர்களே, நான் இனவாத ரீதியாக மதவாத ரீதியாக எதையும் சிந்திப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு விடயத்தை சொல்லுகின்றேன், இந்த நியமிக்கப்படுகின்றவர்கள் தமிழ் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த சாதாரண பாமர மக்களுக்கு அந்த பிரதேசத்தில் தங்களுடைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது தகவல்களை தமிழ் மொழியின் ஊடாகத்தான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். அப்போ தமிழ் மொழியின் மூலமாக சொல்லுகின்ற போது அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் தமிழ் தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் அது இலகுவாக இருக்கும். குறிப்பாக நான் சொல்லுகின்றேன், வேலையற்ற இளைஞர்கள் அங்கு இருக்கின்றபடியால் அந்தந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு நீங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பீர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த காடுகள் பற்றியும் அந்த இடங்கள் பற்றியும் பரிச்சயமாக இருக்கும். எனவே அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் வினைத்திறன் அதிகமாக காணப்படும்.
Secretary is here.
Yeah,
there is some vacancy coming. They have to sit advanced Rick Medic can sing, tell me your language.
Yes,
you have to get the credits.
Yes,
so I'll tell the secretary is here that promotion system for those areas also to give a certain number.
Yes,
that also I'll tell him.
Thank you very much.
You can
விரைந்து நீங்கள் அந்த அந்த பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதை விட்டு நான் சந்தோஷப்படுகின்றேன். எனவே இங்கிருக்கின்ற செயலாளரிடம் அந்த பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றபடியால் இந்த பணிப்புரையை அவர் நிச்சயமாக தலைமேற்கொண்டு விரைவாக அந்த செயல்பாடுகளை முன்னெடுப்பார் என்று நான் நம்புகின்றேன். அதேவேளை இன்னொரு விடயம் சொல்லியாக வேண்டும். அதாவது வெள்ளாவளி பிரதேசத்தில் யானை தாக்கம் அதிகமாக இருக்கின்ற இடத்தில் அங்கே ஒரு மிகவும் ஒரு பழைய ரக வாகனம் ஒன்று தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வாகனம் சேவையில் பயன்படுத்துவதை விட அதிகமாக அது கராஜில் பழுதடைந்த நிலையில் தான் காணப்படுகின்றது. எனவே அந்த வெள்ளாவளி பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட அந்த யானையை மிரட்டுகின்றவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வாகனம் பழுதடைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றபடியால் அதற்கு ஒரு வாகனத்தை வழங்குவதோடு நான் ஏற்கனவே வாகரை இழுப்படிச்சேனை போன்ற இடங்களில் அமைக்கப்படுகின்ற அந்த பிரதேசங்களுக்கும் வாகன வசதிகளையும் ஆளணி வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்னுமொரு விடயம், அதாவது இந்த யானை வெடிகள், அதாவது யானைகளை கலைப்பதற்காக கொடுக்கின்ற வெடிகள் ஒரு மாதாந்தம் அங்கே யானை தொல்லை அதிகமாக இருக்கின்றபடியால் 5000 வெடிகள் வரை தேவைப்படுகின்றது. அதேவேளை இந்த இன்னுமொரு விடயம் இருக்கின்றது, ஏற்கனவே இந்த யானை வேலிகள் அமைப்பதற்காக 18 இடங்களுக்கு சிபார்சு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 61 கிலோமீட்டர் யானை வேலிகளை கிரான் பிரதேசத்திலும் மயிலவட்டவான் பிரதேசத்திலும் அமைக்க வேண்டியிருக்கின்றது என்ற செய்தியினை அமைச்சரின் கவனத்திற்கும் அவர் சார்ந்த அந்த அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கும் நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் இந்த உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்ற போது அந்த குடும்பங்கள் படுகின்ற வேதனைகளை நாங்கள் நேரடியாக பார்த்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. உடனுக்குடன் துரிதமாக செயல்பட்டு நீங்கள் வழங்கிய அந்த விடைகளுக்கு பதில்களுக்கு நான் நன்றி கூறுகின்றேன். இந்த செயல்பாடுகளை எதிர்காலத்தில் துரித கதியில் எடுப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பீர்களாக இருந்தால் இன்னும் நன்றியுடையவனாக நான் இருப்பேன் என்பதையும் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்றேன்.
Thank you very much.
So you, that, then you office whatever area, write and give us.
Yes.
No
sir.
Point of just talking.
Yes.
Write sir. And give us.
I will give the note.
Thank
you. எனவே இந்த யானை பற்றிய பிரச்சனைகளை ஓரளவுக்கு நான் இங்கு குறிப்பிட்டு விட்டேன். இதனை நான் எழுத்து வடிவத்தில் இன்று நான் உங்கள் கைகளில் சமர்ப்பிப்பதற்கு இருக்கின்றேன். அடுத்த கட்டமாக இந்த காணி சம்பந்தமான விடயம் அதிகமாக என்னுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யோகேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த விடயம் பற்றி அதிகமாக ஒரு நீண்ட உரையினை நிகழ்த்தியிருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன். எனவே இந்த காணி சம்பந்தமான விடயத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு மிக்க, கதை குறைவாக இருந்தாலும் செயல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர். நான் அதிகமாக அவர் கதைப்பதை மிக குறைவாகத்தான் பார்த்திருக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய கயந்த கர்ணாதிலக கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், இந்த காணி விடயத்தில் உண்மையில் சாதாரண கஷ்டப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு காணிகள் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் அதற்கு மாறாக, அதாவது ஏழைகள் காணிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. அதற்கு இனம் இருக்கக்கூடாது, மதம் இருக்கக்கூடாது, மொழி இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஏழைகளாக இருக்கின்றவர்கள் எல்லோரும் அந்த காணிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் சில அரசியல்வாதிகள் எஜமானர்கள் அல்லது நிலச்சுவாந்தர்களாக மாறக்கூடிய விதத்தில் இந்த காணிகளை கபலீகரம் செய்கின்ற அந்த செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் தற்போதைய நிலையில் மட்டக்களப்பை பொறுத்தமட்டில் நான் நினைக்கிறேன், கௌரவ யோகேஸ்வரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அந்த விடயத்தை சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார். இந்த காணி விடயத்தில் காணி கையாளல், காணி கையாடல் என்று ரெண்டு விடயம் இருக்கிறது. கையாளல், கையாடல், காணியை சட்டபூர்வமாக கையாளுகின்ற விடயம் வரவேற்கத்தக்க விடயம். அதே வேளையில் இந்த காணியை கபலீகரம் செய்கின்றது அல்லது அபகரித்துக் கொள்வது அல்லது கையாடல் செய்கின்ற முறைகேடாக கையாடுகின்ற நிலைமைகளும் நடந்திருக்கின்றது, கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தில் சிலர் அதில் ஒரு சக்கரம் ஒன்று காணப்படுகின்றது, ஒரு நெட்வொர்க் என்று சொல்வார்கள். இந்த நெட்வொர்க்கை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் காணித்தரகர்கள் என்ற ஒரு பிரிவினர் காணப்படுகின்றார்கள். சில மோசடி செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளும் இருக்கின்றனர். எல்லோரையும் நான் குற்றம் சாட்டவில்லை, நேர்மையாக பணியாற்றுகின்ற எத்தனை உத்தியோகத்தர்கள் இருக்கின்றார்கள், காணி மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதேவேளை இதற்கு போலியான உறுதிகளை எழுதி கொடுக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அடுத்தது இவற்றை கொள்வனவு செய்கின்ற சில புதிய நிலச்சுவாந்தர்களும் இருக்கின்றார்கள். எனவே
இப்படியான ஒரு நிலையில் சாதாரண ஏழை மக்களை பற்றி கதைத்து கொண்டு, சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு காணி கிடைக்க வேண்டும் என்பதை பிரச்சாரமாக சொல்லிக்கொண்டு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த காணிகளை எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற சில போக்குகள் காணப்படுகின்றன. இதே வேளையில் மாவட்ட செயலகத்தில் கூட இதில் சில நடைமுறையை திருத்தி அமைக்க வேண்டிய ஒரு செயல்பாடும் இருக்கின்றது. எனவே தயவு செய்து இதனை ஒரு துல்லியமான முறையில் ஆய்வுக்குட்படுத்தி இவ்வாறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் யார், எல்லோரும் இந்த தவறுகளை செய்வதில்லை, சில வேளைகளில் ஒரு சிலர் செய்கின்ற தவறுகளுக்காக நாங்கள் எல்லோருக்கும் அதை பற்றி நாங்கள் பழி சுமத்துகின்ற அந்த அநாகரிகமான கருத்துக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. எனவே இந்த விடயத்தில் கவனமாக செயற்பட வேண்டும். தற்போது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு ஒரு புதிய அரசாங்க அதிபரை உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் நீண்டகால இடைவெளிக்கு பின்னர் நியமித்து தந்திருக்கின்றார். அவர் நேர்மையாக செயற்படக்கூடியவர், அநேகமாக கடந்த காலத்தில் அர்ப்பணித்து செயற்படக்கூடியவராக இருந்தார். ஆனால் அதற்கு முன்பு எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தில்லு முள்ளுக்கள் சில குளறுபடிகள் காணப்பட்டன. ஆனால் இனிமேலும் அந்த தில்லுமுல்கள் குளறுபடிகள் இல்லாமல் இந்த பிரதேச செயலகங்கள் மாவட்ட செயலகங்கள் சரியான முறையில் இந்த காணிகளை கையாள்வதற்குரிய உத்தரவுகளையும் சுற்றுநிருபங்களையும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும். அதற்குரிய முறையான ஒரு மேற்பார்வை பொறிமுறையினை நீங்கள் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே வேளையில் இந்த ஏழை மக்களுக்கு காணிகளை வழங்குகின்ற விடயத்தில் காணி கச்சேரிகளை நீங்கள் துரிதமாக நடத்தி வருவதை நான் அறிகின்றேன். அந்த மக்களுக்கு கட்டாயம் காணி கிடைக்க வேண்டும். எனவே காணி கச்சேரிகள் நடத்தப்பட்டு 2000 மேற்பட்ட மக்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் காணிகள் வழங்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருப்பதாகவும் கூட கருத்து ஒன்று நிலவுகின்றது. இந்த விடயத்தை நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட காணி ஆணையாளர்கள் அல்லது காணி உத்தியோகத்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டு இதனை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை தற்போது நாங்கள் புதிய அரசியல் யாப்பு தொடர்பான செயல்பாடுகள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இந்த முக்கியமான ஒரு தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக மொழி பிரச்சனை காணப்பட்டது. அதேபோன்று இந்த காணி பிரச்சனை என்பதும் காணப்பட்டது. எனவே இந்த காணி சம்பந்தமான விடயங்களில் ஒரு காத்திரமான ஒரு நியாயமான நீதியான ஒரு பொறிமுறை கையாளப்பட்டு இந்த காணிகளை அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அந்தந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மக்கள் அந்த காணிகளை இல்லாதவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை நான் நினைக்கின்றேன். புதிய அரசியல் யாப்பில் கூட இந்த விடயம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விடயத்தை நீங்கள் முறையாக கையாள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை இன்னும் இந்த மகாவலி அபிவிருத்தி தொடர்பான காணிகள் கையளிக்கப்பட்ட போது எனக்கு கிடைத்த தகவல், அதனை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். கடந்த காலத்தில் அந்த காணிகளை கையளிக்கின்ற போது ஒரு இடைவெளி பாரபட்சமான ஒரு பகிர்வு நடைபெற்றதாக சொல்லப்படுகின்றது. சில வேளைகளில் அந்த காணிகளை கையளித்த பின்னர் சில வேளைகளில் ஒரு குறித்த சமூகத்தினர் செல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம், அப்படி ஒரு குறைபாடு இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது கடந்த காலத்தில் அந்த காணி பங்கீட்டில் சரியான விகிதாசாரம் பின்பற்றப்படவில்லை என்று குறைபாடு சொல்லப்படுகின்றது. எனவே இனி இந்த மகாவலி சம்பந்தமான காணிகளை பங்கீடு செய்கின்ற போது கடந்த காலத்தில் அந்த விகிதாசாரம் பின்பற்றப்படாமல் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை தீர்க்கக்கூடிய விதத்தில் இந்த தமிழ் மக்களுக்கு அந்த ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது. எனவே அந்த பங்கீட்டை சரியான முறையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு புள்ளி விவரம் எனக்கு கிடைத்தது, அதனை நான் எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று சொல்லவில்லை, என்றாலும் சொல்லுகின்றேன். ஒரு கடந்த காலத்தில் ஒரு மகாவலி காணி பகிர்வின் போது ஒரு காணி உத்தியோகத்தர் தந்த தரவுதான் 96.6% எங்களுடைய பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களுக்கும், 2.6% முஸ்லீம்களுக்கும், 1.4% தமிழர்களுக்கும் கொடுத்ததாக ஒரு புள்ளி விவரம் ஒன்று இருக்கின்றது. தயவு செய்து இதனை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். இதில் தவறுகள் இருந்தால் நான் திருத்திக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன். அதேவேளை இன்னொரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும். இந்த மொரக்கட்டான் சேனை என்கின்ற ஒரு இடத்தில் ஒரு பாடசாலை காணி, பொதுமக்கள் தங்களுடைய வாழ்விடங்களாக கொண்டிருந்த காணி, ஒரு நீண்ட காலமாக இப்போ கிட்டத்தட்ட 25 மேலாக ஒரு படை முகாமாக இருக்கின்றது. அது தனிப்பட்டவர்களுக்கு சொந்தமான காணி, பாடசாலை காணியாக இருக்கின்றபடியால் அதனை 6 கால அவகாசத்தில் விடுவிப்பதாக கடந்த முறை நாங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சோடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட போது சொல்லப்பட்டது. இப்போது 9 கடந்து விட்டன, அந்த வீடுகள் விடுவிக்கப்படவில்லை. எனவே அந்த தனிப்பட்ட மக்களுக்கும் பாடசாலைக்கும் சொந்தமான அந்த காணி விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அதேவேளை இன்னும் ஒரு சாதாரண விடயம், கொக்கட்டிச்சோலை என்கின்ற கிராமம், அதாவது பட்டிப்பளை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பிரதேசம், மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேசம் என்று சொல்வார்கள், அதிலும் ஒரு ஆசிரிய மத்திய நிலையம் இன்றும் கூட ஒரு போலீஸ் காப்பரனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது.
You have 5 more minutes. Yes. 5 minutes.
ஆகவே அதனையும் விடுவிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே போன்று காமாட்சி அம்மன் கோவில் மயிலம்பாவளியிலும் இவ்வாறு ஒரு கோவிலுக்கு சொந்தமான காணி ஒரு போலீஸ் காப்பரனாக இருக்கின்றது. அதனையும் விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை இன்னும் ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். எங்களுடைய பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர், அதாவது முன்னாள் அமைச்சர், 1977 ஒரு முக்கியமான அமைச்சராக இருந்த, மகாவலி அபிவிருத்திக்கு பொறுப்பாக இருந்த அமைச்சர் காமினி திசநாயக்க அவரது மைந்தர் இருக்கின்றார். அவர் இப்போது கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சராக, அதாவது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சராக இருக்கின்றார். இந்த பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் விடயத்தில் கூடுதலான கவனம் செலுத்துவார் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ஏனென்றால் நாட்டுக்காக அதிகமாக உழைக்கின்றவர்கள் எங்களுடைய பெருந்தோட்ட தொழிலாளிகள். நாட்டுக்காக அவர்கள் அதிகமாக உழைத்த போதும் தங்களுடைய வீட்டுக்காக கொண்டு செல்வதற்கு எதுவும் மிஞ்சுவதில்லை. நாட்டுக்கு உச்சமான உழைப்பை வழங்குகின்ற அந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு எதுவும் மிஞ்சவில்லை. கடந்த காலத்தில் நாங்கள் ஒரு பாவமான காரியத்தை செய்திருக்கின்றோம். கடந்த அரசாங்கங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கின்றன. ஆனால் அதற்கு பின்னர் பிரஜா உரிமை வழங்கியதன் மூலமாக அந்த பாவ விமோசனத்தில் ஒரு பகுதியை தீர்த்திருக்கின்றோம். ஆனால் இன்னும் கூட அவர்களுக்கு அந்த வீடு வழங்குகின்ற விடயம் வரவேற்கின்றோம். இப்போது புதிய கிராமங்கள் என்ற வகையில் புதிய வீடுகளை அமைத்து கௌரவ பழனி திகாம்பரம் அமைச்சர் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனை வரவேற்கின்றோம். ஆனால் இன்னும் கூட அவர்களுக்கு நாங்கள் செய்த அந்த பாவத்திற்கான பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது. எனவே அவர்களுக்கு இந்த லயத்தில் அடைபட்டு கிடக்கின்ற வீட்டு சிறைகளிலிருந்து விடுவித்து அவர்களை தனி வீடுகளில் வாழக்கூடிய விதத்திலும், அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்பக்கூடிய விதத்திலும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்கு கௌரவ நவீன் திசநாயக்க அமைச்சர் அவர்கள் அவரும் பழனி திகாம்பரம் அமைச்சர் அவர்களும் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதேவேளை அவர்களது வாழ்வாதாரம், ஒரு நாங்கள் 21ஆம் நூற்றாண்டில் வாழுகின்றோம் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து நாங்கள் பின்தள்ளி நிலையில் காணப்படுகின்றபடியால் இவ்விடயத்திலும் கரிசனை செலுத்துமாறு கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.